Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, 4-yanvar yakshanba, studiyamizda men Shohru Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida efirga chiqamiz. Bugun Shimoliy Koreya AQShning yangi sanksiyalarini repressiv deya tanqid qilmoqda. Isroil Falastinga tegishli soliq daromadlarini muzlatib qo'ydi.
This is the 20th anniversary of that successful operation, which was part of the most successful US
Yoqut operatsiyasi, Markaziy Osiyoni yadroviy ashyolardan tozalagan loyiha.
Bu yerda o'qish albatta oson emas. Avvalan bir tilni yaxshi bilish kerak, endi yaxshi o'qib tushunib ketaman desangiz, endi O'zbekistonga qaraganda
Colorado shtati O'zbekistonlik talabalar davrasida. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Falastin xalqaro jinoiy sudga kirish uchun ariza topshirgach, Isroil unga tegishli 125 million dollarga teng soliq daromadlarini muzlatib qo'ydi. Falastin agar bu idoraga qo'shilsa, Isroilni harbiy jinoyatlarda ayblab sudga berishi mumkin. Isroil har oy Falastin ma'muriyatiga uzatib turadigan, yuqorida tilga olingan mablag' hukumat xarajatlarini qoplash, davlat xizmatchilariga maosh to'lash uchun zarur. Falastin rasmiylari Isroil qarorini qoraladi, ammo xalqaro jinoiy sudga qo'shilish qaroridan qaytmaymiz deydi ular.
Rashut Falastinit bahara latsat leimut im medinat Isroil va anahu inenu yoshvim bekhibuk yadayim.
Bosh vazir Benyamin Netanyahu, Isroil hukumati o'z harbiylari va qo'mondonlarini Gaaga sudidan himoya qilishini aytmoqda. Aslida sud oldida Hamasdek jinoyatchilar bilan ittifoqqa kirgan Falastin ma'muriyati rahbarlari javob berishi kerak, deydi Netanyahu. Hafta boshida BMT Xavfsizlik kengashi Falastin davlatini barpo etishni, Isroildan esa 1967-yilda bosib olingan yerlarni tark etishni talab qiluvchi rezolyutsiyani rad etgan edi. Shundan so'ng Falastin rahbari qator xalqaro konvensiyalarni imzoladi. O'tgan hafta g'oyib bo'lgan Air Asia samolyoti korpusini qidirish ishlari 2 haftadirki davom etmoqda. Yava dengizidan yana 4 jasad, shuningdek samolyot qoldiqlari olib chiqildi, deydi rasmiylar.
Mereka berhasil turun 2 orang. Tetapi di dasar laut
Indoneziya qutqaruv xizmati rahbari Bambang Soelisto kuchli shamol va yomg'irlar tufayli ish sekin kechayotganini aytadi. Operatsiyaga indoneziyalik va rossiyalik g'avvoslar, 6 kema va 14 vertolyot jalb qilingan. 28 dekabr kuni Indoneziyaning Surabaya shahridan Singapurga uchayotgan aerobus qulashiga ham yomon ob-havo sabab bo'lgani taxmin qilinyapti. Samolyotda bir necha mamlakatdan yo'lovchilar bo'lgan. Hozirgacha dengizdan 34 odamning jasadi olib chiqildi. Shimoliy Koreya AQSh tomonidan joriy etilgan yangi sanksiyalarni dushmanona va g'alamisona siyosat mahsuli deya keskin tanqid qilyapti. AQSh razvedkasi Sony Pictures kompaniyasi kompyuterlariga uyushtirilgan hakerlar xuruji ortida aynan Pxenyan turgani haqida xulosa qilgan edi. Yangi sanksiyalar Shimoliy Koreyadagi 3 tashkilot va 10 shaxsga qaratilgan bo'lib, ular xalqaro moliyaviy tizimdan uziladi. Amerika fuqarolariga kommunist davlat bilan biznes qilish man etilgan.
지구 관측위성 광명성 3호가 궤도 진입에 성공하지 못했습니다. 우리나라에서
Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi ayblovlarni asossiz deya Vashingtonni bu davlatni badnom qilishga harakat qilayotganlikda ayblaydi. Bu harakatlar mamlakatimiz shani va suverenitetini himoya qilishga bo'lgan ahdimizni yanada kuchaytiradi, deyiladi bayonotda. Sony kompaniyasi Interview nomli badiiy filmni katta ekranga chiqarishi oldidan kiberxurujga uchrab, Gollivud prodyuserlarining elektron muloqotlari jamoatchilikka oshkor etilgan edi. Komediyada amerikalik ikki muxbirning Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un joniga qasd qilishi tasvirlangan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
...1998-yilda AQShning Afrikadagi elchixonalariga qarshi xurujlarni rejalaganlikda ayblangan shaxs Abu Anas al-Libi og'ir xastalikdan ko'z yumgan. U yaqin kunlarda Nyu-Yorkda sud oldida javob berishi kutilgan edi. Al-Libini 2013-yilda AQSh maxsus kuchlari Liviyada ushlagan. Advokatining aytishicha u gepatit va jigar saratoni bilan olishayotgan edi. AQShning Keniya va Tanzaniyadagi elchixonalariga qilingan hujumda 250 dan ziyod odam o'lgan. Al-Libi xurujni rejalashda Al-Qoidaga yordam bergan, terror guruhini axborot bilan ta'minlab turgan, deydi tergovchilar. Al-Libi aybdor ekanini hech qachon tan olmagan, uning qatorida Saudi Arabistoni fuqarosi Xolid Al-Favvoz ham 12 yanvar kuni sudga tortilishi belgilangan edi. Hindistonda yaponiyalik ayolga tajovuz qilganlikda ayblanib, 5 kishi hibsga olindi. Politsiyaning bildirishicha, ular 20 yoshlar atrofidagi talaba qizni Bodgaya ziyoratgohi yaqinidagi qishloqda 3 hafta asirda saqlab zo'rlashgan. Jinoyat Bihar shtatida ro'y bergan. Asira ulardan qochib, Kalkutta shahridagi Yaponiya konsulligiga xabar bergan. O'tgan yillar ichida Hindistonda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik, chet ellik sayyohlar jinsiy tajovuzga uchragani xalqaro miqyosda shov-shuv uyg'otgan. Hukumat bunday jinoyatlarga qarshi kurash e'lon qilib, jazo choralarini kuchaytirdi. Ammo faollarning aytishicha, avvalo jamiyatda xotin-qizlarga nisbatan munosabat tubdan o'zgarishi lozim.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org, amerikaovozi.com yoki ovoz.info. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida Qo'shma Shtatlar va Qozog'iston 1990-yillarda amalga oshirgan maxfiy loyiha haqida hikoya qilamiz. Kolorado shtatidagi markaziy osiyolik oilalar. Muhojirlar ingliz tilini bilishi shart. Amerikada immigratsiya islohotining murakkab jihatlari. Shu to'lqinda qoling. ...1994-yilning noyabr oyida AQSh va Qozog'iston birgalikda maxfiy bir loyihani amalga oshirgan. Yoqut operatsiyasi deb atalmish ishda qariyb 600 kilogram o'ta boyitilgan uran Ust-Kaminogorsk shahridan Amerikaga ko'chiriladi. Operatsiya 1991-yilda asos solingan Nunn-Lugar dasturining bir qismi edi. Respublikachi senator Richard Lugar va demokrat senator Sam Nunn boshlagan tashabbus AQSh mudofa vazirligi tomonidan moliyalanib, shu kungacha Qozog'iston, Ukraina va Belarusda minglab yadroviy qurollar va materiallar yo'q qilindi. Chiqindilar Rossiyadagi maxsus inshootlarga olib boriladi. Nabahor Imamova mavzuni yoritadi.
This is the 20th anniversary of that successful operation, which was part of the most successful U.S. assistance program
Нан Лугар дастура сосида 1991-йилдан бери 7600 жангавор келлак ва 900 қитъалар аро баллистик ракета йўқ қилинган. Яқут операциясы ва бошқа амалиётларни олиб борган ҳамда уни ўрганган журналист ва тадқиқотчилар хулосаси шуки, Нан Лугар лойиҳаси Американинг Маршал режасидан кейинги энг муваффақиятли кўмак дастуридир. Dunyo yadroviy xavfsizligini ta'minlash insoniyat oldidagi eng zarur vazifalardan biri ekanini hisobga olsak, dedi bu ekspertlar. Ko'p sohalarda kelisha olmaydigan davlatlarning bunday nozik ishlarni hamjihatlikda bajara olgani ulkan yutuq.
People in Kazakhstan deeply care about national security and nuclear non-proliferation. We did a lot in this sphere. We closed the nuclear testing site. We joined the NPT as a non-nuclear state. We get rid of our fourth largest
Qozog'iston 1991-yilda mustaqillikka erishganida atom aslahalari bo'yicha 4-chi o'rinda edi. Respublika ulardan butkul voz kechgan. Mamlakatning Vashingtondagi elchisi Kayrat Umarov deydiki, uning davlati nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun jahon atom qurollaridan xoli bo'lishini istaydi va bu yo'lda faol harakat qilmoqda.
At the time that the Nunn-Lugar Act came into being, the Soviet Union was breaking up, and only a few months later, Kazakhstan gained its independence. A few months after that, Sam Nunn and I decided to visit Almaty.
Hozirda iste'foga chiqqan senator Lugar fikricha, agar Qozog'iston va uning qatorida Ukraina va Belarus o'z hududidagi atom material va inshootlaridan qutulishni xohlamaganida, bugun vaziyat tamoman boshqacha bo'lishi mumkin edi. Yangi mustaqil davlatlar o'z kelajagini yadroviy qurollarda ko'rmadi, ularni rad etdi va bu borada xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qildi. Bu respublikalardagi bugungi ahvol bizga qanchalik yoqadi yoki yoqmaydi, deydi arbob. Rahbarlarning bundan chorak asr oldin qilgan strategik qarorlarini olqishlamay bo'lmaydi.
As we sit here tonight and think about this as a great success story, it's very easy to forget that Nunn-Lugar almost didn't happen.
Sovet Ittifoqidan qolgan yadroviy qurollar va ashyolar taqdiri haqida kitob yozgan amerikalik jurnalist, Washington Post gazetasi muharriri David Hoffman qayd etishicha, SSSR o'rnida 15 yangi davlat paydo bo'lar ekan, ularda yotgan atom arsenali Washingtonni u qadar tashvishga solmagan. Asosiy e'tibor Amerikaning 75 yillik dushmani barbod bo'layotgani dedi. Kommunizmning ajali yetdi va undan qutulayapmiz deya yengil nafas olayotgan siyosatdonlar qurollar va yangi tuzumlar oldidagi muammolar bilan shug'ullana boshlagunicha ancha payt o'tdi, dedi jurnalist. Senator Lugar va Nan jonbozlik ko'rsatib masalani ko'tarmaganida nima bo'lar edi? Vaqtni boy berish xavf darajasini oshirgan bo'lar edi albatta, dedi ekspert.
Having been in on the ground floor of the Nunn-Lugar program, I can tell you that even, you know, in 94, you know, the Nunn-Lugar program was still fresh.
Hozirda Oq uyda Milliy xavfsizlik kengashida ommaviy qirg'in qurollari va terrorizmga qarshi kurash idorasi rahbari Lora Holgate o'sha paytda yosh mutaxassis edi va loyihada ishlagan. Dastur davlatlar orasida ishonchni oshirgan, deydi u. Ayniqsa Amerika va Qozog'iston orasida. Bu yo'n respublika yadroviy xavfsizlikni ta'minlashda yetakchi rol o'ynaydi.
I say I'm the only Democrat in Washington D.C. that will let a Republican speak totally for me. And Dick Lugar has my proxy.
Iste'fodagi senator Sam Nunn bugun Washingtonda hukmron siyosiy tarqoqlik va o'zboshimchalik kayfiyatidan norozi. 1990-yillarda Amerika poytaxtida siyosatchilar til topisha olar edi. Shu bois davlat xalqaro maydonda ham jiddiy ishlarni bitira olgan, deydi u.
This was a big boost to the Nunn-Lugar program. There were a lot of skeptics and it really set a good precedent for the whole concept of removal and elimination. Not just in place, but in this case, removing it from the country.
AQSh mudofa vazirligida ishlagan va bugungi kunda Ebola epidemiyasiga qarshi sa'y-harakatlarga boshchilik qilayotgan Andrew Weber ta'kidlashchi, o'tgan yili Suriyani kimyoviy qurollardan tozalashdi hamda hozir Ebolaga qarshi amaliyotlarda Nunn-Lugar dasturidagi tajriba qo'l kelmoqda. Eng asosiysi xalqaro kelishuvga erishish va uni texnik jihatdan amalga oshira olish, dedi Weber.
Since then, Kazakhstan has been at the forefront of nuclear non-proliferation efforts Davlat departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul diplomatlardan biri, mintaqada elchilik qilgan Richard Hoglan deydiki, Qozog'iston bilan aloqalar metindek mustahkam. Qozog'iston shubhasiz mintaqaviy lider dedi u. Nimaiki masala bo'lmasin, AQSh bilan maslahatlashmay ish tutmaydi. Yadroviy xavfsizlikni ta'minlash hamkorligimizning muhim bir qismi dedi rasmiy. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kolorado Amerikaning eng so'lim, bahavo va xushmanzara shtatlaridan biri. Haybatli tog'lar, qalin o'rmonlar, tiniq ko'llar va tezoqar daryolar. Lekin har bir joyning fayzi uning ahlida. Navbatdagi lavhada Kolorado shtatida bilim olayotgan o'zbekistonliklar bilan tanishamiz. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Dunyoning qay bir chekkasiga bormang, Markaziy Osiyoliklarni, O'zbekistonliklarni topasiz. Kolorado shtatining Denver shahri ham bundan mustasno emas.
O'zbekistonlik yigit-qizlar bilim izlab dunyo kezyapti, mamlakatini, madaniyatini tanishtiryapti. Denver shahridan ana shunday vatandoshlarni izlab topdik. Ular Kolorado Heights universiteti talabalari.
Kolorado Heights universiteti xususiy, katta bo'lmagan o'quv dargohi. Talabalarning yarmi amerikaliklar, qolgani xorijiy davlatlardan. 30-35 nafari Markaziy Osiyodan. Jami studentlar soni 500 dan oshmaydi. Bu bejiz emas, dedi qabul komissiyasi vakili Marina Nachevnaya.
Многим нашим студентам это очень нравится, так как здесь ты не потеряешься в
толпе. Университетning kichikligi talabalarga yoqadi, chunki hech kim omma orasida yo'qolib qolmaydi. O'qituvchilarimiz studentlarning ismini, kimligini, qayerdan ekanini biladi. Ular bilan yaqindan ishlaydi. Talabaning ingliz tilidan yoki masalan marketing sohasida bilimini charxlashda yordam beradi. Har biri bilan alohida ishlaydi. Sinflar katta emas, har birida o'rtacha 15 talaba.
Marina Kolorado Heights universitetida ham bakalavrlik, ham magistrlik ilmiy darajasini olib, Tojikistonlik Mavjuda Obidjonova kabi shu yerning o'zida ishga qabul qilindi.
У нас есть три программы.
Universitet 3-ta dastur taklif etadi. Birinchisi ingliz tilidan intensiv kurslar, ikkinchisi xalqaro biznes sohasi bo'yicha bakalavrlik, uchinchisi xalqaro biznesni boshqarish sohasi bo'yicha magistrlik. Magistratura 4 yo'nalish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlaydi. Sog'liqni saqlash bo'yicha management, ekologiya bo'yicha management, hisobchilik va korporativ moliya. Ingliz tilidan 1 yillik kurslar narxi oyiga $470. Agar til asoslarini bilib, uni charxlamoqchi bo'lsangiz, yozda 4 oylik qisqa kurs bor. Bakalavriat yiliga o'rtacha 5000, magistraturada o'qish esa $10,000 tushadi.
1896-yilda katolik qizlar maktabi sifatida tashkil topgan Loretto Heights akademiyasi keyinchalik kollej deb atalgan. 2009-yilda Kolorado Heights universiteti nomini oldi. Ilmgohga Yaponiyadagi ta'lim jamg'armasi egalik qiladi. 50 dan ortiq mamlakatdan kelgan talabalar orasida o'zbekistonliklar ham bor. Azamat Allayev asli Samarqanddan. Amerikada 8 yildan beri yashaydi. U ham biznes boshqaruvi sohasida shu universitetda avval bakalavr bo'ldi. Hozir esa magistraturaning birinchi kursida o'qiyapti.
Bu yerda o'qish albatta oson emas. Avvalan bir tilni yaxshi bilish kerak. Endi yaxshi o'qib tushunib ketaman desangiz, endi O'zbekistonga qaraganda menimcha shu ikkalasi bir xil qiyinligi. Endi o'zini yaxshi tomonlari ham bor bu yerda, endi dam olish paytlari, shu har xil sharoitlar bor bu yerda dam olishga, har xil sport krujoklari, basseyn, futbol, hamma narsa bor. Lekin uyga vazifa juda ko'p bu yerda. Uyga vazifa ko'p berishadi. Shu kamida 2-3 soat uyda baribir shug'ullanish kerak. Professorlar yaxshi tushunmasa tushuntiradi yana.
Обязательно принудительно, то есть как добровольно.
Hammaning ham Amerikada o'qishga qurbi yetmaydi. Toshkentlik Timur Egamberdiyev o'z tajribasidan kelib chiqib, ana shunday insonlarga maslahat beradi.
Если вы переводитесь, например, со школы и в вашей школе у вас были хорошие оценки, то университет может вам дать
Agar maktabni yaxshi baholar bilan tamomlab, bu yerda o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, universitet 20% gacha chegirma berishi mumkin. Bu o'qish narxini tushiradi. O'quv yili davomida universitetda qisman ishlasa ham bo'ladi. Oyiga $600 kundalik xarajatlarni qoplash uchun yaraydi. Yozda esa to'liq stavkada ishlab, oyiga $1200 qilsa bo'ladi.
Mahmud Tohirov ham Samarqanddan 8 oydan beri Colorado Heights universitetida o'qiydi.
Bu universitetni yaxshi tomonlari mana 8 oydan beri uje ko'ryapman. Professorlari, mana bu academic staff, umuman ishlaydigan odamlar mana shu yerdagi atmosferasi juda boshqacha o'zimizga qaraganda. Ular har doim seni xohlagan yo'nalishing bo'yicha, xohlagan savollaringa, xohlagan yo'lda senga yordam berishi mumkin. Yana bir yaxshi tomonlaridan bu yerda dunyoni har xil mamlakatlaridan, har xil chetlaridan kelgan studentlar bilan muloqotlar qilishi mumkin. Ular bilan yangiliklar bilan almashishi mumkin. Ularni kulturasi haqida, tili haqida hamma narsani o'rganishi mumkin.
Kamila Fozilova 3 yil oldin oilasi bilan O'zbekistondan Amerikaga ko'chib keldi. Universitetda ingliz tilidan saboq olmoqda. Kamila biz bilan bo'lajak rejalari haqida o'rtoqlashdi.
Men kichkinaligimdan beri shu xolaga emas, stewardessa bo'lishi. Endi yo'da ruxsat berishmagan stewardessa bo'lishga. Endi bu yo'da xudo xolasa stewardessa bo'lmoqchiman.
Colorado Heights universitetida tahsil olayotgan markaziy osiyolik talabalar bir-biri bilan juda inoq. Bayramlarni bir davrada o'tkazadi, jamoat ishlarida faol. Kimdir o'qishni tugatib vataniga qaytib borishni, kimdir esa Amerikada qolib omadini sinab ko'rishni xohlaydi. Odil Rozaliyev, Nasiba Tohir, Colorado shtatining Denver shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yil mobaynida Amerikada immigratsiya sohasini isloq qilish to'g'risida bahslar qizib, oxiri prezident Barak Obama Kongress maslahatchisi siyakka tartibda o'zi farmon imzoladi. Unga ko'ra 4 million muhojirga vaqtinchalik qonuniy maqom beriladi, ular deportatsiya qilinmaydi. Muxolifat bu qarordan norozi. Ammo Kongressdagi har ikki partiya bir narsada ham fikr. AQShda yashayotgan millionlab hujjatsiz muhojirlar doimiy qonuniy maqomga ega bo'lishni istasa, avvalo ingliz tilini o'rganishi shart. Ammo shuncha odamga ingliz tilini o'rgatish uchun mamlakatda o'qituvchi va maktablar yetishmaydi. Muhojirlar uchun til o'rganish imkoniyati qanday yaratiladi? Behzod Muhammadiy shu haqda hikoya qiladi.
Kaliforniyaning Fontana shahrida kattalar uchun ochilgan maktab har doim gavjum. Bu yerga til o'rganish istagida kelganlar soni talabalar uchun ajratilgan o'rinlar miqdoridan ancha ko'p.
So you are in high intermediate, but that class is full.
Yes.
Til kursiga hujjat topshirayotgan bu talaba ingliz tilida gapirishni biladi, ammo unga yuqori darajadagi guruhlar orasida o'rin qolmaganini aytishdi. Yaqingacha Kaliforniya shtati hukumati kattalar ta'limi uchun maxsus yordam pul ajratardi. Ammo so'nggi iqtisodiy qiyinchiliklar davrida bu pul olib qo'yildi. Bu degani Fontana shahridagi maktab katta yoshdagilar ta'limi uchun davlatdan oladigan mablag'ning 90%dan ajradi.
Y me ponen de lo básico. Entonces, lo básico como Hola, buenos días, ¿cómo estás? Ya lo sé.
Ular meni boshlang'ich guruhga qo'shishdi. Salom, qalaysiz degan gaplarni o'rgatishadi. Men bularni allaqachon o'rganganman. Men so'zlashishni ko'proq mashq qilmoqchi edim, ammo bunday guruhda joy yo'q ekan, dedi talaba Maria Flores. Maktab direktori Cindy Gleasonning aytishicha, ko'plab talabalar o'z bilim darajasidan past guruhda o'qishga majbur. Moliyaviy qiyinchiliklar bois o'rinlar sonini ko'paytira olmaymiz, deydi u.
Sometimes it can be discouraging not to know whether additional cuts are still coming and how we'll be able to offer.
Har doim olayotgan mablag'larimizning yana kesilish xavfi mavjud. Shunday ekan, talabalarga ehtiyojlari darajasida xizmat ko'rsata olmasligimiz aniq, deydi u. Inglizcha bilmaydigan har 4 muhojirning biri Kaliforniya shtatida joylashgan. Shuning uchun ham bu yerda ingliz tili kurslariga ehtiyoj doim baland. Migratsiya siyosati instituti tahlilchisi Marji Makhyuga ko'ra, yaqin orada butun mamlakat bo'ylab ingliz tili kurslariga talab haddan ziyod oshishi kutilmoqda.
A provision driving people trying to learn English and prove that they've learned English will touch off demand that is
Qonuniy muhojirga aylanish uchun ingliz tilini o'rganish lozimligi haqidagi shart til o'rgatish bo'yicha mavjud imkoniyatlarimiz doirasida emas. Bu talabga javob bera oladigan saviyada maktablar, kurslar va o'qituvchilar yo'q. Bundan tashqari, moliyaviy yordamning kesilishi oqibatida til o'rgatish bo'yicha imkoniyatlarimiz 25%ga qisqargan. Butun mamlakat bo'ylab hozirda 725 ming talabani o'qita olamiz xolos, deydi tahlilchi. Los-Anjelesda kattalarni o'qitish ta'lim dasturi 75%ga kesilmoqda. Bungacha muhojirlar o'z ish vaqtlariga qarab kunduzi va kechqurunlari shaharning yuzlab hududlarida ingliz tili kurslarini olishlari mumkin edi. Bu yildan boshlab esa bunday kurslarning soni va o'qitish soatlari keskin kamayadi. Kattalar ta'limi bo'yicha nozir Andres Amegeyrasning umid qilishicha, boy berilgan maktablar o'rnini kasb, hunar va ingliz tili kurslarini o'qitishga ixtisoslashgan markazlar egallashi mumkin.
We're moving to serve as many people for the dollar as we can. The biggest bang for the buck is
Hammasi moliyaga bog'liq, odamlarni imkon qadar jalb etishga urinyapmiz, deydi u. Kaliforniya gubernatori Jerry Brown maktablar faqat yosh bolalar ta'limi bilan shug'ullanishi kerak degan fikrda. Kattalar ta'limi uchun mas'uliyatni ularga yuklamaslik kerak, deydi u. Ammo ingliz tili o'qituvchilari nazarida kattalar orasida ham ko'pchilik yuzma-yuz dars olishni istaydi. Los-Anjelesdagi Savodxonlik nodavlat markazida o'quvchilarga ingliz tili darsini boshlashdan avval ispan tilida o'qish va yozish o'rgatiladi. Markaz rahbari Mary Riddlening aytishicha, shaharda ispan tilida so'zlashuvchi 216 ming savodsiz aholi bor. Ularning aksariyati kollejda o'qishni eplay olmaydi, deydi u.
We've had students that come in and say, I have walked past LA Trade Tech.
Ayrimlar kelib Los-Anjeles savdo texnologiya kollej yonidan har kuni o'tishlarini, ammo bu yerda o'qish ular uchun juda qiyinligini, hech qachon kira olmasliklarini aytishadi, deydi u. AQSh bo'ylab ko'p maktablar hozir ingliz tilini kompyuter orqali o'qitish metodikasini tajribadan o'tkazyapti. Muvaffaqiyatli kechsa, bu usul sinfxonalarda ingliz tilini o'rganish markazlari o'rnini egallashi mumkin. Migratsiya bo'yicha tadqiqotchi Marji Makhyu bunga shubha bilan qaraydi. Ingliz tilini o'rganish bo'yicha o'sib borayotgan talabni qondirish uchun federal hukumat moliyaviy yordam ko'rsatishi kerak, deydi u. Behzod Muhammadiy, Washington.
Muhtaram tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Amerika ovoz radiosini tingladingiz. Studiyamizda men, Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.